ipsum autem delectissimi, quod Christus nasci elegit ex virgine, non apparet altissime fuisse rationis, ut scilicet natam humano generi salutem diabolus ignoraret, et spiritali latente conceptu, quem non aliud videret quam alios, non aliter credet natum esse quam ceteros, cuius enim similem cum universis advertit naturam, parem habere arbitratus est cum omnibus causam, nec intellexit a transgressionis vinculis liberum, quem ab infirmitate mortalitatis non invenit alienum. Verax namque misericordia Dei, cum ad reparandum humanum genus ineffabiliter ei multa supeterent, hanc potissimum consolendi elegit viam, qua ad destruendum opus diaboli, non virtute uteretur potentiae, sed ratione justitiae. Nam superbia hostis antiqui non in merito sibi in omnes homines jus tyrannicum vindicabat, nec in debito dominatu premebat, quos a mandato Dei spontaneos in obsequium suae voluntatis adlexerat. Non iteque juste amiteret originalem deditii generis servitutem, nisi de eo quod subegerat vinceretur. Quod ut fieret sine virili semine editus est Christus ex virgine, quam non humanus coitus sed Spiritus Sanctus fecundavit, et cum in omnibus matribus non fiat sine peccati sorde conceptio, hec inde purgationem traxit unde concepit, quo enim paterni seminis transfusio non pervenit, peccati se illic origo non miscuit. Inviolata virginitas concupiscentiam nescivit, substantiam ministravit, adsumpta est de matre domini natura non culpa, creata est forma servi sine conditione servili, quia novus homo sic contemperatus est veteri, ut et veritatem susciperet generis, et vitium excluderet vetustatis.